Ерте, ерте бір тау елді, дейділі. Екі де қатыны болған бір қорқақ кішечік жашағанды. Оласыры қорқақтан, күн батқаннан башылап, таң атқынчы, кесі жаңызлай, үйден тұшына чығарға ұнамағанды. Аны кече сайын дейділі, ешікке қатылылар ашырып тұрғандыла. Бір ай жарық кече ол, бөліні де су қылычына қосып, ешікке алай чыққанды.
«Үй, бі кече, не жылқы сұрыр кече еді?»
«Хау, бек жігіт қалың батта құрытмағын?» «Қоймасың, сен бөрі көзі!»
«Ой, анам, бөрі мүдейсі?»
Қорқақчық бірді болмағанша ергенгенді. Анымлада қалмай, арбаны бір жүті ағачына ұрып башын тешкенді. Еш жиіп төгерегіне қараса, қатыллары үйе қачып, кесінен сұра алайда жанда жоқ.
«Үй, әнді бөрі жетіп, тұтып қойат» деп кішечек мұллыған үйге атқанды.
Чабып келіп үйге кіремеде келлей, беліне қысылып тұрған су қолычыны екі қиыры ешікні екі жанына тіреліп қалғандыла. Аны алай болғанын білмей, ызыннан жетіп, бөрі тұтып тұйған сұңғантта, босаға алында есі ауғанды. Ол алайда аз мы, көп мы тұрғанды, алай қорқақчық, ес жиған кезуде аны қатыллары үйде харқ етіп күле тұрғаларын ешіткенді. Қатыллары да ерлілері де күле масқара етек еткенде, ақырында кішечік аланы барнада кесіні жігіттігін көргістірге мұрат еткенді. Алай бұла, күллені бірінде ол бір жыжым, бір гібі тайран, бір бішлақты алып, жолға атланғанды. Бара кетіп, жер қаза тұрған, бір мазалы емеген үсіне шығып қалғанды.
«Ассалам алейкум, емеген, не де бұл өткенің?»
«Алейкум салам, адам олу, жерні тамырларын шығарып ойнайым, ха?»
Ичінден емеген бұлай айтқанды.
«Кел, кел, кел, сені де бір тақлы қабын етейім, ансы арып, ач болып тұрама».
Кішечік келі келіп, аңа естетмей тір оқына жүжімін жерге бастырғанда, қайырыннан тартып ақырын шығарып башылағанды.
«Да, жерлі тамырын шығарған үш мүді? Ма бұлай шығарырға керекті, қарачы бәрі, емеген ұлы».
Емеген жүжімні тамыр сұнып сейір тамашаға қалғанды. Сора аны ол қалын көрген кішечік бүтін батыр болғанды.
«Эй, бұ башты, келенді жерлі сығып, жауын шығарып көрейік».
Ол сағат емеген өрге-өрге секіріп башлағанды. Ол түйреде жеріні чүңгір-чүңгір еткенді. Алайлы бек күрешкен әседе жоқ шығар алмағанды. Кішечіге, ғыбытны үсіне олтырып, еслетмей, аны біз біле тешкентті айранын тұшына бүрттіріп башлағанды.
«Ама, көремісі, мен жерні жауын қалай сығып шығарама, сәне сығалмайса, алай бұна башты, келенді ташла ұып ойнайық».
«Айда»,
деген айтып тау кел болғанды емеген. Сора мұчымай ташланы сындырып, мұрычыру етіп башлағанды.
«Қой, қой, харып, бұл алмайса»,
деген кішечік.
«Ама, көремісі, мен бұ қатты ташыны қалай ұама».
Бішлақны ташыны ұғанча ұған кішечік емегені жаңыдан сейірге қалдырғанды. Алай аны көрген емеген қорқада башлағанды. Екісі де бара кетіп бір алма терекке түбегенділі. Ала алма ашай тұрғалай, емеген кесі енішке бүгіп тұрған бұтақны білмей иіп қойғанды. Бел бауы ол бұтаққа ілініп тұрған кішечік сызылып барып, бір қояны үсіне түшкенді. Емеген ғұзаба етіп ана ызынан чап жеткенді.
«Ай, ай, 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 адам ұлы, терекні башыға алып беріне қисаптан түштің».
«Мабы құтылып кетпес үшін»,
деп кішечік тұтып тұрған қоянны көргісткенді. Емеген бүтінде бек абызырағанды. Сора екісі де емегелі жашаған елге келгенділі. Кішечікні жігіттігін ешіткерлей, емегерлінің ішлерін қорқу алғанды. Сора ала қалай бұлада, кичикни жояр акылга келишкендиле. Жоготурла өлтүрүп, конакка курмалык этер үчүн жаш эмегелле уга тебирегендиле.
Талай бияга кичичик оюмун айтканды. Була келтиргенлиге болукту. Андан эсе мен да барайым да кийик сүрүүнү бери буруп келейик.
Олтур, олтур, Марыжа. Олтур, сен конакса, жашына бар салала болукту.
Бир заманда эмеген кызлар гыбыттабла сууга тебирегендиле.
Гыбыттабла келгендиге болукту. Барып сууну салбай бери айландырып келейик,
деп бияга кичичик бир уллу күрөктүндө алып кесим тыйдырмай башлаганды.
Олтур, Марыжа, олтур, сен сыйлы конагыбызса, сенсиз да жетишерле,
деп эмегелле аны ерге унамагандыла. Конак үйлөрүндө ожак түбүндө жер этип, конакларын анда жаттыргандыла. Ола эмегеллени аман акылларын сезип, ожак түбүнөн бир жаныраак кетип, не болук болор деп саклап турганды. Кече белинде курмалык эттин ашап тойгон эмегелле таң жарый башлагынча ожактан кайнар сууга куйгандыла. Эртеликте конакларын саппаса көргөнлөрүндө ва бүтүн шеерге калгандыла.
Бүгече калай жукулабың сыйлы конагыбыз?
Да, суук сурап турайым да, бир жолу жоончук жаап кычыгын көрүнүп бек рахат жукулаганба.
Жалларынан тойган эмегелли этере малларын таусуп, күбүр толу алтын күмүш да берип, ол күбүрүн да бир эмегенге көтүртүп, кишичикни үйүнө ашыргандыла. Үйгө жууклашканда, кишичик эмегенге булай айтканды.
Энди сен булай келе тур. Мен теркилеп жетип, үйгө капарып берейим. Конак азыр кибик, конакпай азыр болмайды.
Алай була ол коркакчык дегенлери үйүнө эмегенден алга жеткен да, аны коркутурга катылары була оно улашканды. Эмеген эшиктен жүгү бла кире келип, деп эркин солуп алганды. Аны ауыз толпу кишичикни босага алынан чырдыга көтүргөндү.
Эй, түш бери түш, чырдыга нек чыккансы?
Дегенди эмеген.
Эй, сен качып кетерсе деп коркуп тешик телик баресе аланы ме кетирге деп чыкканбы?
Катылла жетип эмегенни жүгүн түшүргендиле.
Эй, кайдагыз, конакты сыйлагыз,
дегенди алага кичичик катылланы бири бир кесек авара болуп айтканды.
Эмне биле сыйлайык да, алгадан билсек бир мадари этерик, бусагаттаба ол сен өлтүргөн эмегенди бир бутту була бир колундан сура жугу калмаганды.
Мени күнүм болгон эмеген аттамы ашайсыз?
Эй, сен коноксансыз, селлейдана жараган курмалык чыгарга болгон эле.
Ол сөздөн эшиткенлей коркканнан көздөрү караңы эткен эмеген секирип туруп качып тебирегенди. Ол да алай мукут өтүп качып баргалай аңа бир түлкүчүк түбегенди.
Суякым кайдан сызылып келеси?
Дегенди түлкүчүк. Эмеген өпке солу эте кайдан келгенин кимден качканында айтканды.
Ой, сен андан бош коркасың. Мен аны эшикке чыгарга коймай турама,
деп күлгени түлкүчүк.
Келчи бир барайык. Ким кимден коркканын көрүрсү?
Экиси да келе турганларын көрүп, кишичик чамланган аваз менен кычырганды.
Эй, түлкүчүк начас, ул алып келгениң неде? Кесерге жаларча семиз эмеген келтире тур дегеним да.
Аны эшиткенлей баян түлкү мен жарыны алдап келет деп эмеген сермеп түлкүчүкнү куйругунан тутуп ташка урганды. Сонра ызына карамай көз көрмөзге ташайганды. Түлкүчүгө кишичикке бөркүлүк болганды.